السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih seputar hal-hal yang luar biasa, atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang berbagai hal penting yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis terakhir yang kita bahas, yaitu tentang tiga golongan yang tidak akan Allah berbicara dengan mereka dan tidak akan disucikan diri mereka, dan Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat kelak. Dan mereka itu adalah orang yang memiliki kelebihan air di tengah padang pasir, namun kemudian ada musafir yang meminta air darinya, dia tidak memberikan kelebihan air itu. Yang kedua adalah orang yang berjual beli sesudah asar, sudah sholat asar, dan dia bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu untuk meyakinkan kepada pembeli akan barang dagangannya. Padahal apa yang dia katakan tidak sesuai dengan realita dari keadaan barang yang dijualnya. Kemudian yang ketiga, seorang membaiat imam atau pemimpin, dia setia kepada pemimpin itu apabila pemimpin itu memberikan kepadanya bagian dari dunia ini. Ya. Dan dia berlepas diri dari pemimpin itu kalau pemimpin itu tidak memberikan kepadanya sesuatu dari dunia ini. Nah, inilah tiga golongan manusia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak akan melihat mereka, dan pandangan kasih sayang dan rahmat Allah tidak mensucikan diri mereka, dan Allah tidak akan dan bagi mereka ada azab yang pedih. Adapun hadis yang berikutnya, yaitu juga hadis Abdullah bin Abi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala An-Nawawi rahimahullah wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina nafkhataini arba'un. Qalu ya Aba Hurairah, arba'una yawman? Qala abait. Qalu arba'una sanatan? Qala abait. Qalu arba'una shahran? Qala abait. Wa yabla kullu shay'in min al-insani illa 'ajba adh-dhanab فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. Hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainan nafkhataini arba'una," di antara dua tiupan sangkakala itu 40. Jaraknya 40. Para sahabat bertanya, ini kepada Abu Hurairah yang menyampaikan hadis ini. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yawman, wahai Abu Hurairah, jarak antara dua tiupan sangkakala itu apakah 40 hari? Qal abait. Kata Abu Hurairah, tidak, aku enggan. Yani untuk mengatakannya. Ya. Atau untuk mengiyakan 40 hari. Qalu, mereka bertanya lagi, arba'una sana, apakah jarak antara dua tiupan sangkakala itu sejarak 40 tahun? Qala abait. Kata Abu Hurairah, aku enggan. Qalu arba'una syahran, mereka bertanya lagi, apakah 40 bulan? Qala abait. Kata Abu Hurairah, aku enggan. Ya. Untuk mengatakan hal itu. Untuk memastikan hal tersebut. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabla kullu syai'in minal insani illa ajba adh-dhanab." Dan semua yang ada pada fisik manusia, ya, ketika dia mati, dia dikuburkan, maka semua yang ada pada fisiknya itu hancur. Kecuali ajbad dhanab. Ya. Semua tulang belulang. Ya, apalagi daging-dagingnya. Ya, setelah orang itu meninggal, maka akan hancur. Kecuali ajbud dhanab. Ajbud dhanab ini satu tulang, ya, yang kecil yang ada di bagian tempat duduk kita. Ya. Di atasnya dubur. Ada sepotong tulang. Ya, itu yang tidak akan punah. Lalu kata Nabi alaihi wasallam, "Fihi rakkabul khalqu." Ya. Dari ya tulang tersebut disebut dengan, ya, ini sebagian orang mengatakan tulang ekor. Ya. Dari tulang tersebut manusia akan dibangkitkan. Dari ajbu janab ini. Ajbu adh-dhanab. Dari sepotong tulang itu manusia akan disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semula. Summa yunazzilu Allahu minas samai ma'an. Kemudian Allah turunkan dari langit air. Ya, ibarat hujan. Fayambutuna kama yambutul baqlu. Maka manusia kemudian akan muncul. Setelah turunnya hujan itu, maka manusia akan tumbuh. Ya. Bangkit dari kematiannya. Ibarat tumbuhnya tanaman, ya. Ibarat tumbuhnya tanaman. Al-baqal jenis dari tanaman. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia setelah mereka wafat. Alhamdulillah. Jadi dalam hadis ini, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa bainan nafkhataini arba'un, di antara dua tiupan sangkakala itu 40. 40 hari, 40 tahun, 40 bulan, tidak dijelaskan. Nah, pertanyaannya, ada berapa tiupan, berapa kali tiupan sangkakala di hari kiamat kelak? Di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan dua kali, yaitu tiupan pertama manusia semuanya mati, kemudian tiupan kedua mereka dibangkitkan. Ya. Sebagian ulama mengatakan tiga kali. Tiupan pertama itu tiupan yang menjadikan manusia takut yang luar biasa. Ya. Nafkhatu al-faza. Yang mana manusia ketika mendengar tiupan itu, mereka takut yang luar biasa. Kemudian tiupan kedua adalah yang mematikan semuanya mereka. Ya. Nafkhatu sa'q. Sa'qi. Itu semua akan mati. Kemudian yang ketiga adalah tiupan yang yaitu nafkhatu al-ba'ts. An-nusyur. Itu tiupan ketiga yang mereka dibangkitkan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau cenderung kepada bahwa yang ada hanya dua sangkakala. Ya. Dua tiupan. Dua tiupan sangkakala. Ya, dan beliau gabungkan antara yang satu dan dua, bagi mereka yang mengatakan ada tiga. Nah, satu dan dua itu dijadikan satu oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi tiupan pertama takut dan mati. Ini menjadi satu tiupan. Manusia pada takut dan kemudian semuanya mati. Nah, yang kedua adalah tiupan yang membangkitkan atau yang dengannya mereka bangkit dari kuburan-kuburan mereka. Ini tentang tiupan. Tiupan sangkakala. Jadi sebagian ulama mengatakan tiga kali, sebagian ulama mengatakan dua kali. Nah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan atau memberikan kepada kita ya pelajaran. Ya. Itu pertama, iman kepada hari akhir. Bahwa hari kiamat pasti akan datang. Ya. Pasti akan datang. Dan pasti akan terjadi. Ya, dan Allah telah bersumpah dalam banyak surat-surat ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bersumpah akan terjadi hari kiamat itu. Dan ini salah satu dari arkanul iman. Salah satu dari rukun-rukun iman yang wajib kita imani. Nah. Kemudian juga hal yang lain yang menjadi pelajaran bagi kita dari hadis ini, bahwa di antara peristiwa-peristiwa hari kiamat itu adalah tiupan sangkakala yang menunjukkan ya peristiwa yang dahsyat terjadi ya hari kiamat. Ya, ini hal-hal yang terjadi di hari kiamat kelak. Yang terakhir adalah dengan tiupan sangkakala itu. Kemudian yang ketiga yang diambil dari hadis ini juga, bahwa seorang itu kalau dia memang tidak tahu tentang sesuatu, ketika dia ditanya, maka hendaknya dia tidak menjawabnya. Ya, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an ketika ditanya oleh murid-muridnya ya tentang berapa jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua. Ya. Maka beliau tidak menjawab secara pasti. Ya. Ini menunjukkan waroknya seorang. Jadi seorang yang alim, kalau dia tidak tahu tentang sesuatu, sebaiknya ya jangan menjawab. Ya, katakan wallahu a'lam. Ini yang seyogianya bagi seorang yang ketika dia ditanya tentang sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita ketika manusia wafat, ya, dia dimasukkan ke dalam kuburannya, itu mereka akan binasa dan hancur. Fisik-fisik mereka, menjadi tulang belulang mereka, semua hancur. Ya. Yang jasadnya utuh itu hanya jasadnya para nabi. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, Inna allaha harrama alal ardi an ta'kula ajdasa ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan pada bumi ini untuk memakan jasad para nabi. Ya, jadi jasad para nabi itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka telah meninggal, fisiknya tetap utuh. Ya. Namun selain mereka, maka akan hancur. Ya. Menyatu dengan tanah. Dan dari semua fisik manusia, tulangnya, dagingnya, darahnya hancur, habis. Yang tertinggal hanya satu jenis tulang. Namanya ajibul dhanab. Ya. Kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia, kurang lebih tulang ekornya. Ya. Ada sepotong tulang di ketika kita duduk, ya. Itu kita bisa merasakan di atasnya tubuh seseorang. Ya, itu ada sepotong tulang. Itu namanya ajibudzanab. Nah, itu yang akan tetap. Karena dari situlah nanti fisik manusia itu disusun kembali, dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa. Zat yang apabila ingin berbuat sesuatu hanya dengan mengatakan kun fayakun, jadilah, maka sesuatu itu terjadi. Ya, jadi Allah Maha Kuasa. Ya, untuk membangkitkan manusia setelah mereka mati. Ya, ini yang dipungkiri oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Mereka tidak beriman pada hari akhir. Ya. Sehingga pernah Al-Walid bin Mughirah, ya, karena beliau termasuk orang yang menentang Rasulullah SAW. Ya. Beliau datang kepada Nabi SAW membawa tulang belulang yang sudah hancur. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Yasin. Wa daraba lana mathalan. Dan dia memberikan perumpamaan kepada kami. Ya, dia datang kepada Nabi SAW. Membawa tulang-tulang belulang itu. Dan mengatakan, siapakah yang bisa membangkitkan tulang belulang setelah hancur ini? Ya. Maka Allah menyuruh Nabi SAW untuk mengatakan, Allah yang akan membangkitkannya. Dia yang menciptakan pertama kali dan dia akan membangkitkan manusia itu. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah oleh Muhammad, ini kepada orang yang bertanya itu, bahwa yang menghidupkan tulang belulang itu, dia yang menciptakannya pertama kali. Ya, dia menciptakan pertama kali. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beriman, kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia setelah mereka mati. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang, ya, Allah Subhanahu wa taala, dia telah menetapkan segala sesuatu. Allah menetapkan, mentakdirkan, menciptakan manusia, dan Allah mentakdirkan mereka akan dimatikan kemudian dibangkitkan setelah matinya. Dan Dia Maha Kuasa, ya, untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Ya. Disebutkan, ya, di antara dalam Al-Quranul Karim, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. Bukankah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi? Dia itu berkuasa untuk menciptakan seperti mereka. Ya. وَالْخَلَّقُ الْعَلِيمِ. Dan Dia Zat yang Maha Pencipta dan Zat yang Maha Mengetahui. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita tidak ragu akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis ini bahwa cara Allah menghidupkan manusia itu dengan menurunkan air dari langit, ya, yang dari situ kemudian tumbuhlah mereka manusia itu, ya, tersusun kembali fisik mereka, ya, bangkit dari kematian mereka. Ini disebutkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Thumma yunazzilu Allahu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah turunkan dari langit air. Ya. Fayambutuna kama yambutul baqlu. Maka mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanaman itu. Ya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Ya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan ini hal-hal yang wajib kita beriman. Bahwa manusia akan dibangkitkan kembali di hari kiamat kelak. Ya. Untuk dimintai pertanggungjawaban atas berbagai hal, berbagai nikmat yang telah Allah berikan pada mereka. Ya. Dan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka. Ini iman kepada hari akhir. Hadis yang berikutnya. Wa anhu qal, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya. Beliau berkata, "Bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadithul qawma, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di majlis beliau sambil memberikan, berbicara, mengajarkan sahabat-sahabat beliau, ja'a a'rabiyun, tiba-tiba muncul seorang Arab dusun, ya, muncul seorang Arab dusun, ya, orang Badui. Lalu faqal, orang Arab dusun ini berkata, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Jadi pertanyaan mereka, kapan? Kapan itu bertanya tentang waktu. Mata sa'atu, kapan terjadinya hari kiamat? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu. Ketika orang ini bertanya, Rasulullah SAW tetap melanjutkan pembicaraannya dengan para sahabat. Memberikan pelajaran pada mereka. Faqala ba'dul qawm, maka sebagian dari sahabat mengatakan, sami'a maqal, fakariha maqal, bahwa beliau Nabi SAW telah mendengar pertanyaan orang ini. Tapi beliau kariha, beliau tidak senang, ya, terhadap pertanyaan tersebut. Ini sebagian sahabat berpendapat begitu. Makanya Nabi SAW melanjutkan apa pelajarannya atau melanjutkan pembicaraannya dengan para sahabat. Wa qala ba'dhum, sebagian sahabat mengatakan bal lam yasma. Sebagian sahabat mengatakan bahwa Nabi SAW ini tidak mendengar apa yang ditanyakan oleh orang ini. Hatta idza qada hadithahu qal. Ya, sampai selesai beliau menyampaikan pembicaraannya kepada para sahabat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, "Aina as-sa'ilu 'ani as-sa'ati?" Mana si orang tadi yang bertanya tentang kapan hari kiamat itu terjadi? Ya, aina as-sa'il? Mana orang bertanya itu? Yang bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Qal ha ana ya Rasulullah. Orang Badui itu atau orang Arab dusun tadi mengatakan, ini aku ya Rasulullah. Ya, mungkin dia mengacungkan tangannya atau apa intinya. Dia mengatakan, aku ini yang bertanya. Maka dijawab oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kata beliau, idza dhuyyi'atil amanatu fantadhir as-sa'ata. Apabila amanah telah disia-siakan, amanah tidak disampaikan, amanah tidak dilaksanakan, maka tunggu saatnya hari kiamat. Hal orang itu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kaifa idha'atuha? Kaifa idha'atuha? Bagaimana sih bentuk dari penyia-nyiaan terhadap amanah? Bagaimana? Pertanyaan kaif tentang bagaimana? Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah itu? Qala kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Ya, apabila suatu perkara telah ya diberikan urusannya kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi hadis ini salah satu kejadian di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wassalam orang yang bersemangat dalam mengajarkan umat beliau. Ya. Yaitu para sahabat beliau, karena mereka yang hidup bersama beliau. Hidup di zaman beliau. Beliau selalu memberikan bimbingan, arahan, menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi para sahabat. Ya, ini Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya tentang semangat para sahabat dalam mereka menuntut ilmu. Mereka hadir di majelis Rasulullah sallam ya untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan, petunjuk-petunjuk dari beliau kepada mereka. Ya. Mereka semangat dalam belajar menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ya bolehnya mengulangi pertanyaan itu kalau orang yang ditanya mungkin belum dengar atau mungkin lagi sibuk dengan sesuatu hal sehingga dia belum bisa menjawab, maka kita boleh mengulangi pertanyaan itu. Ya. Boleh mengulangi pertanyaan tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adab. Ya. Adab seorang alim dan adab seorang yang penuntut ilmu. Ya. yaitu bagaimana Rasul alaihissalam beliau melanjutkan pembicaraannya. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang syekh, seorang alim sedang menyampaikan sesuatu, maka tidak seyogianya, tidak sepatutnya diputus pembicaraannya oleh muridnya. Ya, ini termasuk adab. Biarkan dia selesai ya pembicaraannya, baru kemudian kita bertanya. Ini antara adab-adab dalam bertanya kepada ya guru, kepada orang alim. Ya, ketika dia sedang berbicara, jangan diputus pembicaraannya. Ya, tunggu sampai selesai, baru kemudian tanya. Ya. Dan guru berhak untuk tidak yakni menggubris ya orang yang memutus pembicaraannya. Dia berhak. Dalam rangka juga mengajarkan ya adab-adab dalam majelis. Oleh karena itu Nabi alaihi wasallam dalam kisah ini beliau tetap melanjutkan pembicaraannya. Ya, sampai selesai. Setelah itu baru beliau bertanya, siapa sih yang tanya tadi itu? Ini artinya bukan beliau tidak mendengar, beliau tahu. Beliau mendengar. Ya. Tetapi pembicaraan beliau ini harus diselesaikan. Ya. Harus diselesaikan. Ya, baru kemudian beliau melayani yang bertanya. Dan ini semua bagian dari adab-adab dalam majelis ilmu. Ya. Semua bagian dari adab-adab dalam menuntut ilmu atau di majelis ilmu. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ketika seorang memberikan pelajaran, itu hendaknya tertata. Ya. Apa yang harus disampaikan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, sehingga dia bersambung dan tidak terputus. Ya. Makanya Nabi SAW ketika diputus dengan pertanyaan tadi, beliau tetap melanjutkan. Karena ada poin-poin yang harus sampaikan oleh beliau SAW kepada mereka. Kemudian bahwa seorang yang menuntut ilmu juga dia ya, berhak untuk bertanya kepada gurunya. Ya, apa yang masih ada hal-hal yang sulit, yang kurang dipahami. Itu seorang penuntut ilmu silakan bertanya kepada gurunya. Namun tetap menjaga ya apa waktu dan adab ya. Kapan harus dia bertanya? Ya. Maka sebaiknya ditunggu sampai selesai baru dia bertanya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita salah satu metode dalam mengajar adalah dengan tanya jawab. Ya. Jadi tanya jawab itu bagian dari ya metode mengajar yang telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Metode tanya jawab. Kemudian yang juga harus diperhatikan ini khususnya dalam proses ajar mengajar ya itu adalah memperhatikan ya atau perhatian seorang penanya kepada jawaban. Ya. Kadang-kadang kita tuh kalau ngajar ada murid bertanya ya, dia bertanya sesuatu, kita menjawab dia, ternyata dia tuh mungkin ngelamun atau berbuat sesuatu. Sehingga apa yang ditanyakan itu disampaikan tapi dia tidak paham. Ya. Itu terjadi. Ya. Maka seorang bertanya harus memperhatikan jawaban dari pertanyaannya. Perhatikan dengan seksama. Jangan dia bertanya malah kemudian dia tidak mengubris jawaban ya orang yang menjawab. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akan datang suatu zaman. Dan ini salah satu dari tanda-tanda kiamat. Yaitu amanah-amanah sudah tidak dilaksanakan lagi. Amanah-amanah disia-siakan. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk dari penyia-nyiaan amanah itu adalah memberikan amanah itu kepada yang tidak berhak menerima, yang tidak berhak menerima amanah itu. Dia tidak punya keahlian. Ya. Dan itu banyak terjadi. Orang yang mampu, orang yang memang dia punya kemampuan dalam satu hal, itu malah digusur. Ya. Ditempatkan orang-orang yang memang bukan orangnya dalam satu bidang misalnya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ya. Terjadi kerusakan, terjadi penyelewengan, ya. Dan yang lainnya. Karena apa? Salah satu sebabnya adalah memberikan satu perkara untuk diurusi dengan sebaik-baiknya kepada orang yang bukan orangnya, bukan ahlinya. Ya. Ini akan membuat berantakan. Ya. Makanya orang itu tempatkan pada tempatnya. Amanah yang akan kita berikan juga cari orang yang betul-betul bisa melaksanakan amanah itu. Ya. Bukan asal orang. Bukan sembarang orang diberikan, tidak. Ya. Tapi diselidiki, siapa kira-kira yang bisa menyampaikan amanah ini? Siapa yang kira-kira bisa mengerjakan tugas ini? Ya. Dan keahliannya. Kalau seorang tidak punya keahlian, kemudian diberikan tugas padanya, yang bukan bidangnya, maka ini akan berdampak. Akan berantakan. Ya. Makanya Nabi Alaihissalam menekankan di sini, ya, supaya, ya, apa namanya, salah satu tanda kiamat itu adalah ketika seorang, ya, menyia-nyiakan amanah dengan memberikan satu tugas tanggung jawab bukan pada ahlinya. Nah, ini juga termasuk pelajaran, ya, dalam hal ilmu. Ambillah ilmu dari orang yang kita percaya, ya. Jangan orang-orang baru muncul, ya, tidak dewasa, akhlaknya buruk, ya, ingin tampil, jangan diberikan pada mereka. Ini akan merusak, ya, akan merusak, ya. Salah satu penyebab rusaknya atau terjadi beberapa kerusakan pada dakwah ini, yaitu karena, ya, dipegang oleh anak-anak kecil, ya, yang tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, ya, ingin tampil, ya, ya, ini akibatnya, ini dampaknya. Itu dielu-elu oleh orang-orang jahil. Ya. Diangkat-angkat, disanjung-sanjung oleh orang yang tak tahu siapa orang ini. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Inna hadzal ilma dinun. Ya. Qadbur. Ya. Amman ta'khudu ladinakum. Ya. Sungguhnya agama ini ilmu. Ilmu ini adalah agama. Ya. Maka cermatilah dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Hati-hati. Kita hidup hanya sekali. Tidak dua kali. Di dunia ini maksudnya. Ya. Ambillah agama ini dari orang-orang yang betul-betul menginginkan kebaikan bagi kita. Orang yang ikhlas kepada kita. Menginginkan kebaikan untuk diri kita. Dunia dan akhirat. Ya. Bukan yang asal muncul. Ya. Dapat kesempatan maju. Ya. Bicara seenaknya. Ya. Melampakkan Masya Allah. Padahal hakikatnya na'udzubillah. Ya, ini harus kita waspada. Ya. Jangan sampai salah dalam mengambil ilmu. Maka cermatilah Dari siapa kita mengambil ilmu itu? Dan ilmu ini bagian dari amanah. Ya. Yang harus diberikan pada ahlinya. Kemudian hadis yang berikutnya. Sebelum itu kita harus yakin bahwa kiamat itu ada tanda-tandanya. Ya. Yang disebut dengan asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu ada yang kubro, ada yang sugro. Ada tanda-tanda kiamat besar, ada tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Ini salah satu tanda kiamat kecil. Yaitu memberikan satu perkara, satu urusan kepada bukan ahlinya. Kemudian hadis yang berikutnya, anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah SAW qaal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yusalluna lakum fain asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Ya. Jadi ada beberapa orang, ya, yang mereka salat, memimpin salat. Ya. Kalau orang memimpin sholat itu benar, maka itu bagi kalian. Kalian dapat pahala. Ya. Wa in akhta'u falakum wa alaihim. Tapi kalau yang memimpin sholat itu salah, keliru, maka orang yang menjadi makmum, dia tetap dapat pahala. Tapi yang bertanggung jawab adalah yang membuat kesalahan itu. Yang membuat kekeliruan itu. Ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya sebagian pemimpin, ya, yang mereka jadi imam. Kadang-kadang di antara pemimpin itu tidak pandai dalam sholat mereka. Ya. Tidak kurang benar dalam sholat mereka. Ya, kalau seorang menjadi makmum, maka pada hakikatnya yang tanggung jawab adalah imamnya. Ya, jadi imam itu, kesalahan imam itu tidak berpengaruh pada sholatnya makmum. Ya, kesalahan imam tidak berpengaruh pada sholatnya makmum. Kalau makmum itu sholat yang benar. Ya. Makanya imam itu bertanggung jawab. Ini sekarang sebagian orang atau kita jumpai di sebagian tempat ada orang yang tidak layak jadi imam, ya, itu malah menonjolkan dirinya, ya, untuk menjadi imam. Padahal dia tahu bahwa imam itu bertanggung jawab kepada makmumnya, ya. Nah, seorang hendaknya dia tahu dirinya. Kalau masih ada orang yang lebih pantas menjadi imam, berikan pada mereka jadi imam. Ya. Karena imam bertanggung jawab. Ya. Imam bertanggung jawab. Dan ini juga menjelaskan, dalam hadis ini menjelaskan pada kita tentang pendapat sebagian orang yang mengatakan kalau sholatnya imam rusak, berarti sholat makmum juga rusak. Ya, belum tentu. Ya. Kalau imam yang salah, imam yang keliru, ya sholatnya yang rusak. Kalau makmum sholatnya benar, maka dia yang tetap mendapatkan pahala. Ya. Tidak setiap kesalahan pada imam membatalkan semua sholatnya makmum. Ya. Kemudian yang juga hal penting yang harus diingat dalam masalah ini, pentingnya seorang imam untuk dia itu, ya, mempelajari tentang hukum-hukum, ya, ketika menjadi imam, ketika terjadi kesalahan, ketika imamnya batal wudhunya, apa yang harus dia lakukan misalnya, ya, sehingga betul-betul dalam mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan, ya, yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan asal maju jadi imam tapi tidak tahu, ya. Kalau terjadi, pernah suatu saat terjadi, imam lupa sesuatu, kemudian dia sujud sahwi, ya, sujud sahwinya satu kali, ya, sujud sahwinya hanya satu kali, ini terjadi, ya, karena ketidaktahuan, Tapi kemudian maju menjadi imam. Padahal tidak punya ilmu tentang bagaimana seorang menjadi imam. Nah ini berbahaya. Ya. Seorang imam bertanggung jawab pada sholat makmumnya. Ya. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang sholat berjamaah. Ya. Keutamaan sholat berjamaah. Bahkan para ulama ada sebagian mewajibkan bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Itu sholat lima waktu. Itu di masjid. Bukan di rumah. Ya. Kalau wanita betul di rumah. Ya. Sholatnya wanita itu di rumah. Lebih afdol daripada di masjid. Ya. Sedangkan sholatnya laki-laki itu di masjid bukan di rumah. Ya. Soalnya laki-laki yang ingin jadi perempuan, ya sholat di rumah. Ya. Maka terlepas dari apa hukum sholat di masjid ya bagi laki-laki, ya karena ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan anjuran, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau sebagian kaum muslimin sholat di masjid, maka boleh ada yang artinya tidak mengapa sholat di rumah. Kalau sudah ada kaum muslimin yang sholat di masjid. Itu pendapat-pendapat ulama. Ya. Sekarang terlepas dari itu semuanya. Mari kita menjadikan Nabi SAW sebagai contoh. Pertanyaannya, pernahkah Rasulullah SAW sholat sendirian di rumahnya, sholat lima waktu? Ya. Jawabannya tidak pernah. Kecuali ketika beliau sakit. Ya. Bahkan dipapa ke masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwa mari kita jadikan Nabi SAW sebagai suri teladan kita. Ya, beliau sholat di masjid. Jadi terlepas dari apa hukumnya. Wajib atau tidak wajib. Ya. Apa dia sunnah muakkadah atau fardu kifayah dan seterusnya. Terlepas dari itu semuanya. Jadikan Rasulullah SAW contoh. Ya. Karena beliau tidak pernah sholat lima waktu di rumahnya. Ya. Kecuali ketika beliau sakit. Nah, ini sehingga kita ketika mengerjakan sholat lima waktu di masjid, kita berpedoman pada aku jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Ya. Aku jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Ya. Tidak usah ribut masalah ini hukum yang wajib atau tidak wajib. Ya, fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Itu pendapat-pendapat ulama. Ya. Tapi marilah kita jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian contoh teladan. Dan beliau tidak pernah sholat. Ya, sholat lima waktu di rumahnya. Ya, kecuali dalam keadaan sakit. Ya. Nah ini, jadi kita ambil pelajaran tentang sholat jamaah atau sholat berjamaah hendaknya kita menjadikan beliau sebagai contoh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu hadis lagi, wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, tentang firman Allah azza wa jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan, yang ditampilkan kepada manusia. Lalu qal khairun nasi linnasi ya'tuna bihim fis salasil fi anaqim hatta yadkhulu bihi hatta yadkhulu fil Islam. Ya, hatta yadkhulu fil Islam. Kemudian dalam riwayat yang lain dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an qal ya ajib Allah azza wa jalla min qaumin yadkhuluna al jannata fis salasil. Ya, Allah kagum kepada ya satu kaum yang mereka itu masuk surga dengan rantai, ya, artinya mereka dipaksa masuk surga. Nah ini insya Allah kita bahas pada pertemuan akan datang. Karena ini hadisnya cukup banyak yang harus dibahas dalam hadis ini, ya, tentang bagaimana ya ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang bukan muslim, kemudian orang bukan muslim itu diajarkan Islam pada mereka, ya. Mereka ditawan, kemudian diajarkan pada Islam pada mereka, mereka tertarik pada Islam. Hanya dengan sebab itu mereka masuk surga. Ya. Dan sebab itu mereka masuk surga. Ya. Padahal seakan-akan mereka itu terpaksa. Tapi ketika mereka menyadari akan kebenaran Islam, Islam mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, dan seterusnya, maka mereka kemudian tertarik masuk Islam. Dan dengan demikian, ya, ketika dia istiqomah dalam Islamnya, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena sebab ya ditawan tadi itu. Seakan-akan dirantai. Tapi dirantai untuk masuk surga. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang ketika itu belum memeluk Islam, namun mereka ketika ditawan, ya, kemudian mereka didakwai dengan dakwah Islam, lalu mereka pun memeluk Islam, dan itu semua hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kepada siapa yang dikehendakinya. Baik, sementara itu masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya untuk kita melayani ya pertanyaan, dan semoga apa yang ditanyakan ya jika memang ada bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya dan bisa dijawab ya. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Pembahasan tentang hal-hal penting dalam Islam yang untuk kita ketahui bersama. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk pagi hari ini kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang bertanya. Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita angkat pertanyaan pertama dengan telepon di 0218236543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Aryani di Majalengka.
Ibu Aryani di Majalengka, silakan Ibu Aryani.
Izin bertanya Ustaz, saya anak pertama dari 7 bersaudara. Adik-adik saya semuanya kuliah, sementara saya cuma lulusan SMA. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang tidak menyamakan masalah pendidikan tentang anak-anaknya Ustaz?
Baik, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan ya, kalau saya tidak keliru yang ditanya tentang beliau dan beberapa saudara beliau, semuanya dikuliahkan atau disekolahkan oleh orang tuanya, kecuali beliau hanya sampai SMA. Nah, yang pertama ya memang sebetulnya bahwa orang tua itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berlaku adil kepada anak-anaknya, ya. Agar mereka, ya ini kalaupun disekolahkan, ya semua disekolahkan. Ya. Itu salah satu contoh. Tetapi kita pun mungkin tidak mengetahui, ya, apa sebabnya. Sehingga semua disekolahkan, kemudian yang satu tidak dikuliahkan, misalnya. Ya. Nah, apabila seorang anak dia, ya, memaafkan orang tuanya, mendoakan orang tuanya, maka semoga Allah mengampuni orang tuanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ambillah pelajaran dari kejadian ini. Ya. Dari kejadian yang terjadi pada diri penanya, ya. Ambil pelajaran. Supaya nanti kalau penanya juga punya anak, ya jangan berlaku seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena sudah pernah merasakan seperti apa. Ya. Jadi berupaya untuk mengambil pelajaran dari hal tersebut, dari kejadian ini. Ya, kemudian juga alangkah baiknya kalau memang bisa diselesaikan di dunia, jangan sampai dituntut di akhirat. Karena bagaimanapun itu adalah orang tua kita. Ya, kalau mereka masih hidup ya ditanyakan, tidak ada masalah. Seorang anak tanya pada orang tuanya, ya atau ibu, kenapa aku kok tidak dikuliahkan? Ya, bisa jadi karena faktor ekonomi ketika itu misalnya, ya, atau hal lain. Jadi jelas Ya. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Maka dari itu, kita sebagai seorang anak, ya sudahlah. Ya, tetap harus berupaya untuk mengalah pada orang tua. Ya, kalau kita sudah tanya sebabnya, dijawab, ya sudah terimalah apa adanya. Dan mendoakan orang tua. Ya. Karena bagaimanapun ya kesalahan dilakukan oleh orang tua, ya tetap mereka adalah orang tua kita. Ya. Dan orang tua itu adalah pintu surga yang terbaik. Sempatan untuk masuk surga dan berbakti pada kedua orang tua. Dan Anda berdoa, mohon pada Allah Azza wa Jalla, agar Allah memberikan yang terbaik. Ya. Ini mungkin nasihat saya, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Ibu Aryani, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar dari jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang sudah masuk untuk bertanya. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Baik, mohon maaf Bapak agak dimatikan dulu Bapak suara televisinya ataupun radionya karena feedback di kami sehingga tidak bisa mendengar dengan jelas suara Bapak.
Halo.
Ya, silakan Pak.
Begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak ini? Dengan Pak siapa?
Dengan Mariono Pak Makassar Ustaz.
Iya, Pak Makassar, Pak Mariono, silakan Pak.
Begini. Saya pernah negur saudara. Mm-hmm. Mengapa saya menganggap saudara karena seagama mm-hmm. Dia itu mengikatkan bajunya di pohon dengan erat-erat. Saya tegur, buat apa itu diikat di situ? Untuk menolak bala katanya. Mm-hmm. Bilang gitu, untuk menolak bala. Pohon itu memang pohon yang ada di tempat-tempat yang terpencil gitu.
Baik, pertanyaan apa Pak? Pertanyaan?
Kamu itu banyak-banyak baca istighfar karena itu salah. Baik. Karena yang mendapat, yang bisa menolak bala itu hanya Allah.
Baik, pertanyaan Bapak langsung Pak. Langsung pertanyaannya Pak.
Pertanyaannya, mengapa itu termasuk perbuatan syirik Ustaz?
Gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Wafiq barakallah dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik dari Bapak yang bertanya ya, dari Pemekasan ya. Memang ini yang kita sayangkan. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka masih bergantung kepada selain Allah. Ya. Padahal yang memberikan manfaat atau menimpakan mudharat pada seorang hamba itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Bapak tegur, ya, yang Bapak nasihati pada orang yang berbuat demikian itu, ini satu amal kebaikan. Ya. Semoga Allah memberkahi, Allah memberikan fadilah atau pahala kepada Bapak yang melakukan hal itu. Ya. Adapun tentang perbuatan tersebut, ya jelas perbuatan syirik. Bagaimana seorang manusia yang mempunyai pedoman Quran dan sunnah, hadis, punya akal yang sehat, kok beranggapan bahwa pohon ini yang menentukan bala atau tidak ada bala? Na'udzubillah. Ya. Ini sudah yakni hal-hal yang tidak selayaknya seorang hamba Allah, muslim, mukmin, beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, kok masih percaya kepada hal-hal seperti itu? Ya. Oh, ini itu benda. Dipotong, digergaji, selesai. Dia tidak bisa apa-apa. Ya. Maksud dia bisa tolak bala. Itu apa kaitan dengan pakaian? Apa pakaian ini dan diikat kemudian bisa menolak bala? Lah, ya. Ini perbuatan jelas perbuatan syirik. Harus bertobat dari perbuatan itu. Ya, harus bertobat dari perbuatan syirik. Ya. Semoga yang melakukannya diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, diberi tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa yang memberikan ya, memberikan manfaat ya, menimpakan satu mudarat ya, atau menghilangkan suatu madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kecuali Allah taala. Maka hendaknya kita itu betul-betul bertauhid pada Allah Ta'ala, bertawakal pada Allah Ta'ala, menyerahkan urusan kita pada Allah Ta'ala. Ya, kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, selebihnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebatang pohon, ya, di zaman Umar bin Khattab, karena pohon itu tempat di bawah di bawah pohon itu Rasul SAW dan para sahabat itu melaksanakan bai'at. Namanya bai'atul ridwan. Ya. Nah, ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat gelagat atau khawatir jangan sampai pohon ini dikeramatkan, ya, oleh generasi yang berikutnya, maka pohon itu dipotong. Ya. Dalam rangka menjaga tauhid. Ya. Orang yang mati dalam keadaan syirik, naudzubillah min dzalik, ya, tidak terampuni dosanya, jangan kekal dalam api neraka kalau mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah Ta'ala, dalam keadaan tidak bertobat pada Allah Ta'ala dari kesyirikan itu. Maka hati-hati, ya, pada kaum muslimin, ya, dan yang mendengarkan kajian ini, agar kita hati-hati, ya, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik, ya, termasuk bergantung pada cincin, pada keris, ya, pada benda-benda yang dikeramatkan. Ini semua adalah perbuatan syirik, ya. Semua perbuatan syirik. Kita hanya bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia yang memberikan manfaat dan dia yang menimpakan mudharat, ya, kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kita berdoa pada Allah, memohon pada Allah, berlindung pada Allah. Jangan kepada benda-benda mati itu, ya. Benda mati itu tidak bisa apa-apa. Ya, pohon itu tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, ini yang harus kita ingatkan, dan ini perbuatan yang sangat berbahaya, perbuatan syirik yang bisa menjerumuskan seorang pada kesyirikan besar, dan na'udzubillah min dzalik, seorang yang berbuat syirik besar, kalau dia tidak bertobat pada Allah Ta'ala sebelum matinya, maka dikhawatirkan dia akan kekal dalam neraka. Dan kepada Bapak yang mengingatkan, ingatkan dengan cara yang baik, ingatkan dengan cara yang lemah lembut, ya, kalau perlu mungkin kasih dalil ayat Quran atau hadis Nabi, ya, mudah-mudahan orang yang melakukan itu bisa insyaallah mendapat petunjuk, ya. Jadi satu usaha yang baik dari apa yang Bapak lakukan, ya, dan tak apa-apa walaupun kita mungkin kadang-kadang dibenci, kadang-kadang dimusuhi, tapi kalau kita ingatkan manusia akan hal ini, itu maka satu hal yang mulia, ya, dan kita tetap sabar dan sampaikan dengan cara yang baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallah fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir melalui pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz, dari penanya kita di Pamulang, Tangerang Selatan. Beliau bertanya, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terkait bahasan tentang hari kiamat, akhir-akhir ini banyak kejadian yang sepertinya menandakan kiamat sudah semakin dekat. Bolehkah seseorang mengharapkan mati sebelum tibanya hari kiamat, Ustaz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan, Ustaz.
Baik, apa yang dikatakan oleh penanya bahwa sudah banyak apa tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat? Ya, memang kiamat itu, ya, disebut oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dalam Al-Qur'anul Karim, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat bahwa kiamat itu masih jauh, tapi kami melihatnya dekat. Ya. Dan tanda-tanda kiamat itu banyak sekali. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Kalau Anda ingin mendalami tentang tanda-tanda kiamat itu, ya, silakan baca kitab, dan ini sudah diterjemahkan, ya, Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya, oleh Dr. Yusuf Wabil. Ya, beliau itu menulis ada kurang lebih 65 tanda kiamat. Ya, 55 tanda kiamat kecil dan 10 tanda kiamat besar. Dari semua tanda-tanda kiamat yang kecil itu, hampir semuanya sudah terjadi. Nah, sedangkan mungkin Anda bisa merujuk pada kitab itu, dan apakah boleh seorang berdoa pada Allah Ta'ala kalau dia wafat sebelum, ya, boleh, ya, boleh, ya, bahkan karena apa, Karena hari kiamat terjadi di, ya, di saat yang hidup itu manusia-manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Itulah saat hari, terjadi hari kiamat. Maka seorang dia mohon kepada Allah Ta'ala, misalnya, Allah wafatkan aku sebelum datangnya hari kiamat. Apa itu boleh? Ya boleh-boleh saja. Ya. Insya Allah tidak mengapa. Ya. Wallahu Ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan. Pertanyaan terakhir melalui chat WA yang telah kami ajukan dan telah dijawab oleh Ustaz merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami menyampaikan kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam, dan kepada Ustaz kami persilahkan.
Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya, ya Allah, berikan manfaat pada apa ilmu yang Kau berikan pada aku, dan ajarkanlah pada aku ilmu yang bermanfaat. Ya, dan tambahilah ilmu kepada aku. Nah, ini semua dalam rangka kita mohon pada Allah Ta'ala agar ilmu yang kita pelajari semoga bermanfaat, ya, dan bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua yang telah ikut di dalam terlaksananya kajian ini dan yang mengikuti kajian ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal kebaikan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kita harus tetap menjaga diri kita, keluarga kita, tetap berhati-hati. Ya, di zaman yang banyak ujiannya, banyak fitnahnya, banyak godaannya, kita harus selalu tetap waspada dan selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga hubungan kita dengan sesama hamba-hamba Allah, terutama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, kita tetap menjaga hubungan dengan mereka. Demikian aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.